Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Au fost date publicității detalii despre inițiativa referendumului împotriva schimbării sistemului de vot. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre instruirea jurnaliștilor moldoveni. Și o nouă pagină de istorie cu Gheorghe Cojocaru, înaintea centenarului unirii Basarabiei cu România. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a respins inițiativa legislativă a unui grup de deputați socialiști care a propus ca magistrații Curții Constituționale să nu poată deține două cetățenii și se poată fi trași la răspundere penală pentru voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului, relatează Molpres. A fost respinsă și propunerea ca, în anumite cazuri, Parlamentul să poată decide ridicarea imunității judecătorilor Curții Constituționale și încetarea exercitării funcției. Guvernul susține că această propunere atentează la principiul independenței judecătorilor. Republica Moldova va beneficia de sprijin din partea Uniunii Europene în valoare de aproape 80 de milioane de euro pentru anul acesta. Banii oferiți nu vor ajunge direct la autorități, ci vor fi alocați pentru diverse proiecte legate de întărirea societății civile, a instituțiilor mass media locale, dar și pentru consolidarea unui mediu economic competitiv și întărirea sectorului energetic. Pachetul pentru anul acesta nu are nicio legătură cu asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro promisă de Uniunea Europeană. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Statele Unite că provoacă fenianul să-și intensifice programul nuclear. Totodată a anunțat că Rusia nu va rupe toate relațiile cu Coreea de Nord, așa cum a cerut Statele Unite după ultimul test nordcorean cu o rachetă balistică. Joi dimineață, la Națiunile Unite, ambasadoarea americană Nikki Haley a chemat întreaga comunitate internațională să rupă legăturile diplomatice și comerciale cu Coreea de Nord, amenințând cu distrugerea completă a regimului nordcorean în caz de război. Se pare că administrația Trump intenționează să-l înlocuiască pe secretarul de stat Rex Tillerson cu Mike Pompeo, actualul director al Agenției Centrale de Informații, relatează New York Times și alte publicații americane. Este de așteptat ca schimbarea să aibă loc în următoarele săptămâni. Tot New York Times relatează, citând înalți oficiali americani, că la conducerea CIA ar urma să fie numit senatorul republican Tom Cotton, un aliat al președintelui Donald Trump. Se relatează de mai mult timp că Trump nu ar mai avea încredere în Tillerson, mai ales după ce acesta a părut să ducă o politică externă diferită de cea dorită de președinte. Kremlinul a acuzat Statele Unite că prin sancțiunile impuse Rusiei ar încerca de fapt să întoarcă elita oamenilor de afaceri împotriva președintelui Vladimir Putin înainte de alegerile prezidențiale din martie 2018. Se așteaptă ca Putin să anunțe că va candida pentru un nou mandat de 6 ani. Statele Unite au impus sancțiuni Rusiei în legătură cu anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea în martie 2014 și cu amestecul său direct în conflictul separatist din estul Ucrainei. Și tot joi, premierul Dmitri Medvedev a declarat că Partidul Rusia Unită de Guvernământ îl va susține pe Putin dacă acesta decide să candideze pentru un nou mandat. Medvedev conduce Rusia Unită, iar victoria lui Putin, dacă participă la alegeri, este sigură, arată sondajele de opinie.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Organizațiile civice care au anunțat recent că vor să organizeze un referendum pe tema schimbării sistemului de vot au făcut astăzi publice informații despre calendarul pregătirilor și au respins unele critici, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Grupul de inițiativă, care trebuie să întrunească cel puțin 100 de persoane pentru a fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală, își va anunța constituirea cel mai probabil pe 17 decembrie. Va avea de colectat, timp de maxim 3 luni, un număr minim de 200.000 de semnături în favoarea inițierii plebiscitului. Întrucât e vorba despre un referendum legislativ, nu există restricții privind numărul de unități administrativ-teritoriale din care trebuie colectate semnături. zile, condiție obligatorie pentru un plebiscit constituțional. Dacă în urma verificărilor Comisia Electorală Centrală va constata că semnăturile au fost colectate fără abateri, Parlamentul va avea două opțiuni, spune unul dintre inițiatori, juristul Ștefan Gligor, director de programe la Centrul de Politici și Reforme.
Să declare referendum republican și să aloce resursele necesare. Sau Parlamentul are posibilitatea juridică să abroge sistemul electoral mixt, adoptând proiectul de lege propus de către cetățeni. Are la dispoziție până la 6 luni să adopte decizia respectivă sau de declararea datei referendumului. Parlamentul nu poate respinge inițiativa cetățenilor sau nu poate să o anuleze în niciun sens.
Organizatorii anticipează totuși unele posibile încercări de a împiedica desfășurarea plebiscitului, cum ar fi bunăoară refuzul autorităților locale de a autentifica listele de subscripție sau invalidarea de către CEC a semnăturilor. Fostul diplomat Alexei Tulbure se arată totuși optimist.
Cred în succesul acestui referendum, pentru că el nu poate fi oprit dacă sunt respectate toate rigorile și eu nu știu cum Partidul Democrat și instituțiile controlate de ei vor bloca. Ei vor încerca să blocheze acest exercițiu, însă asta va fi o încălcare a Constituției și a democrației atât de vădită că probabil vom avea motive foarte întemeiate pentru acțiuni de alt gen.
Mai multe formațiuni politice, între care Partidul Comuniștilor, Partidul Platforma Da și Partidul Nostru, au anunțat deja că sprijină desfășurarea plebiscitului. Acest lucru a servit drept prilej oponenților, în special reprezentanților Partidului Democrat de Guvernământ, să acuze organizatorii care vin exclusiv din mediul asociativ de pretinsa cârdășie cu forțe politice. Inițiatorii plebiscitului au respins repetat aceste acuzații, subliniind că e o inițiativă apolitică și eminamente cetățenească. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Două evenimente publice desfășurate astăzi în capitală, o conferință organizată de Asociația pentru Politică Externă și un club de presă ținut de Delegația Uniunii Europene, au oferit guvernării și reprezentanților Uniunii Europene ocazii să explice cum a trebuit să fie înțelese mesajele summitului de zilele trecute de la Bruxelles. Alte clarificări, ne-a spus corespondenta noastră Liliana Barbaroșe, au fost aduse inclusiv în chestiunea ce ține de dependența dintre asistența macrofinanciară europeană și sistemul electoral mixt pe care puterea de la Chișinău vrea să-l aplice la viitoarele alegeri parlamentare.
Faptul că liderii coaliției guvernamentale nu vor da înapoi în privința sistemului electoral mixt pe care l-au adoptat împreună cu socialiștii și în ciuda criticilor Uniunii Europene este ceva ce toată lumea a înțeles de mult, dar a fost repetat astăzi cu hotărâre de speakerul democrat Andrian Candu, o figură cheie din arcul de guvernament.
Schimbarea sistemului electoral este o stare, este un fapt deja săvârșit și la care nu se mai revine.
A spus cu fermitate speakerul la o conferință organizată astăzi de Asociația pentru Politică Externă în fața unei asistențe vaste, ce a cuprins de la politicieni și lideri de opinie locali până la diplomați europeni în frunte cu ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko. Conferința ajunsă la 5-a ediție dezbate anual prioritățile de pe agenda moldoveană de reforme europene. Andrian Candu a făcut declarația după ce unul din fondatorii asociației ei organizatoare a evenimentului, fostul premier Ion Sturza, cunoscut pentru neîncrederea cu care tratează voința de a se europeniza actualei puteri de la Chișinău, sugerase că anume renunțarea la sistemul mixt ar fi ceea ce l-ar convinge de contrariul.
Pentru mine ar fi, prima, anunțul de amânarea reformei electorale peste un ciclu electoral, primul wow. Al doilea, condamnarea rapidă a autorilor dar și a beneficiarilor jafului bancar și recuperarea în anul 2018 a 10% din ceea ce a fost furat.
Dacă au existat totuși anumite neclarități până acum legate de atitudinea Uniunii Europene față de schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova, acestea au ținut de întrebarea dacă va înghiți ea sau nu gestul cel puțin neprietenesc din partea unei guvernări ce supraviețuiește economic grație sprijinului european și dacă va oferi sau nu asistența macro financiară de 100 de milioane de euro promisă anterior pentru anumite reforme, dar condiționată ulterior și cu aducerea acestui sistem în concordanță cu obiecțiile celor mai importante două instituții europene în materie de alegeri, Comisia de la Veneția și ODIHR-OSCE. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru și-a continuat într-o discuție cu Vasile Botnaru trecerea în revistă a evenimentelor dinaintea unirii Basarabiei cu România.
Proclamată 100 de ani în urmă, la 2 decembrie 1917, prin votul unanim al Sfatului Țării, Republica Democratică Moldovenească a fost tratată sub regimul sovietic drept opera unei mâini de oameni cu vederi burghezo-mușierești și naționaliste, drept un accident regretabil în istoria Basarabiei, văzută exclusiv prin prisma teoriei luptei de clasă. Odată cu prăbușirea cortinei de fier, s-au destrămat și falsurile despre Sfatul Țării și despre Republica Democratică Moldovenească, deși se mai întâmplă și astăzi ca adevărul istoric despre acestea să fie distorsionat sau abordat de o manieră selectivă.
Până și moldoveniștii inveterați sunt nevoiți să recunoască, deci, rolul benefic al Sfatului Țării. Astăzi au istoricii un răspuns la întrebarea cum a fost formată această republică?
Au mai multe răspunsuri, probabil, dar este de remarcat că printre revendicările fundamentale ale mișcării naționale de la 1917, formulate în urma prăbușirii autocrației țariste, cerința formării unei entități aparte a Basarabiei, a unei republici, în speță, nu se regăsește. S-a militat pentru o dietă a teritoriului dintre Prut și Nistru, pentru autonomia Basarabiei, pentru o serie de alte obiective de mare amplitudine politico-socială și națională, însă ideea proclamării unei republici apare mai târziu. Cel care o expune public este Ion Inculeț, după alegerea sa în funcția de președinte al Sfatului Țării la 21 noiembrie 1917. Basarabia, spunea Inculeț, în baza dreptului la autodeterminare dobândit în urma Revoluției Ruse, citez, va trebui să devină Republică Democratică, formând o parte indivizibilă din Marea Republică Federativă Democratică Rusă, am încheiat citatul. Această idee a fost susținută printre primii de Pantelemon Erhan, cel care a fost ales în fruntea instituției executive a Basarabiei. Este interesant de reținut că și unul și altul au fost trimiși de guvernul provizoriu de la Petrograd să adâncească revoluția la Chișinău. A urmat apoi dezbaterile din cadrul Sfatului Țării pe marginea unui proiect de declarație care a și fost aprobat la 1 decembrie.
Cum ați descrie în câteva cuvinte contextul în care a fost declarată această nouă entitate a Basarabiei?
Contextul, ca o sumă de factori și de condiții, a jucat un rol esențial la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești. În contextul în care periferiile naționale ale fostului imperiu al țarilor se declarau rând pe rând republici autonome, formarea Republicii Moldovenești s-a produs pe bună dreptate printr-un efect al contaminării cu toate aceste idei și proiecte și în baza dreptului la autodeterminare națională. Ucraina vecină se proclamase Republică Populară și mai mult decât atât, ca urmare a loviturii bolșevice de la Petrograd, Rusia însăși se declarase o Republică Federativă a Sovietelor, fapt care a precipitat includerea pe agenda Sfatului Țării a chestiunii declarării Republicii Democratice Moldovenești. Mai ales că în întreg cuprinsul fostei Rusii se discuta ideea formării unei comunități federative a noilor republici naționale, la care în acea fază ar fi intenționat să participe și liderii de la Chișinău, care aveau nevoie de o formă asumată de reprezentare la scara provinciei și de un mandat reprezentativ.
Ce reacții au existat în acea vreme la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești și ce a însemnat, de fapt, formarea acesteia dintr-o perspectivă istorică?
S-a înregistrat o largă adeziune a populației și a diverselor structuri politico-sociale față de declararea Republicii Moldovenești, care subscria la valorile democratice fundamentale și își propunea o serie de reforme sociale și economice. Noua entitate dispunea astfel de legitimitatea internă necesară, rămânând în așteptarea consacrării pe plan extern. Însă și formarea Republicii Democratice Moldovenești între Prut și Nistru, între Hotin și Marea Neagră, conferea Basarabiei un statut egal cu cel al Republicii Ucrainei sau al Rusiei și consemna un nou și irreversibil început pe calea autodeterminării naționale.
A fost Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cu câteva luni în urmă, într-o zi de sâmbătă, pe rețelele sociale au fost distribuite concomitent mai multe știri despre atacuri teroriste la Chișinău, ce s-au dovedit a fi inexistente, pretinse asasinate ale unor politicieni de frunte, ori alte accidente de talia evenimentelor neverosibile. A fost o testare ca la carte a unor portaluri ce distribuie știri false sau fake news, cum s-au exprimat mai mulți experți media. Informațiile publicate nu făceau referință la niciun comunicator oficial, prin urmare nu puteau fi verificate dacă erau sau nu adevărate. În ciuda acestui fapt, mai mulți utilizatori de internet promovau aceste neadevăruri fără să ezite. Specialiști în domeniu atenționează de mai mult timp că difuzarea dezinformării sau a elementelor de propagandă poate influența alegerea cetățenilor atunci când aceștia sunt chemați la urnele de vot, lucru care afectează libertatea de gândire și funcționarea democrației până la urmă. În Republica Moldova deja a devenit celebră formula manipulatorie cu cei, citez, 30.000 de sirieni, utilizată de unele media în campania prezidențială de anul trecut, în defavoarea liderei opoziției Maia Sandu. Ce trebuie să facă utilizatorii de internet și jurnaliștii pentru a face față noilor provocări, care sunt globale? Timp de două zile, activiști cu competențe tehnice, dar și oameni din presă, caută soluții inovative pentru a combate dezinformarea și știrile false. Unul dintre organizatorii workshopului Tech Camp, Tehnologia Adevărului, Artur Gurău, este de părere că dacă provocarea este de ordin tehnologic și soluția cel mai des ar trebui să fie simetrică, adică tot de ordin tehnologic.
De ce sunt participanți și din România și din Moldova? Noi ne dorim ca ei să formeze un front comun, să facă echipe, pentru că noi suntem foarte micuți și deseori provocările cu care noi ne confruntăm ne depășesc și nu avem capacități și resurse în Moldova. Dar cumva lărgind orizonturile și apar cumva niște soluții uneori mai interesante. Pot spun că foarte multe chestii care se fac nu au efect pentru că nu se targetează oamenii care deseori sunt manipulați, dar se reinformează cei care și așa pot să facă o diferență dintre ce este o știre falsă și ce nu. Respectiv, câteodată nu trebuie să încerci să combați ceva, dar să încerci să vii cu ceva nou.
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în parteneriat cu Departamentul de Stat, promit granturi pentru autorii de soluții care vor fi identificate la seminar. Instructori din Statele Unite, Germania, Marea Britanie, România și Moldova îi vor familiariza cu cele mai recente tehnologii pe participanții la Tech Camp-ul Tehnologia Adevărului. Ivan Summers de la National Democratic Institute spune că pe rețelele sociale sunt vulnerabile, adică ținte, predilecte, mai cu seamă femeile aflate în posturi de conducere. El a vorbit despre securitatea digitală și cum se împacă libertatea de exprimare cu controlul comentariilor trolilor, oamenilor care se presupune că sunt plătiți pentru activitatea lor pe rețelele sociale.
I think there are a lot of victims of fake news, disinformation.
Orice om poate fi victima știrilor false și a dezinformării. Și jurnaliștii uneori nu au timp să verifice dacă faptele publicate sunt reale. Dar cel mai important este discursul din societate, ce include media tradițională, social media, dar și discuțiile de zi cu zi, pentru că aceasta are impactul asupra mediului politic, asupra evoluției democrației și a societății.
Odată cu rețelele sociale în ascensiune, presa trece printr-o mică revoluție, dar și consumatorul media și-a schimbat psihologia, afirmă Vlad Andriescu, redactor șef la portalul românesc Startup.ro. În România, în ultimii doi ani, au apărut cel puțin 20-30 de site-uri care lansează știri false, zice Vlad Andriescu. Breasla nu a reacționat la acest fenomen, de fapt, nici nu există asociații profesionale foarte puternice, iar piața media e scindată în funcție de diverse interese. pe când ce vine din zona fake news e relativ unitar, adaugă el. Pe de altă parte, ceea ce cândva era considerat public fidel al ziarelor și revistelor tradiționale poate renunța mult mai lejer la sursele credibile de informare. E de ajuns să nu fie de acord cu un anumit punct de vedere preluat de respectivele publicații, spune Vlad Andriescu. Una dintre provocările specifice Republicii Moldova este conținutul care circulă pe rețeaua rusească de socializare odnoclasnici. Fără să vrea, mai mult de jumătate din utilizatorii de internet din Moldova pot fi victime ale dezinformării. Spre deosebire de Facebook și Twitter, care fac eforturi pentru a opri informațiile false, odnoclasnici este în afara radarului, spune Artur Gureu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Membrii Consiliului de Securitate ONU au condamnat Coreea de Nord pentru lansarea cu succes a unei rachete de luptă balistice intercontinentale. Care sunt consecințele acestei pronunțări? E întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ambasadora Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a spus că acțiunile regimului de la Phenian au apropiat lumea de un război. Nu ne-am dorit niciodată un război cu Coreea de Nord și nu ne dorim nici acum, a spus Haley, continuând, dacă războiul începe, asta se va datora acțiunilor continue de agresiune ale regimului de la Phenian. Ambasadoarea a mai adăugat că dacă așa ceva se întâmplă, regimul va fi distrus. După reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate, reprezentanta americană a solicitat întâlniri cu omologii săi din Coreea de Sud și Japonia. Ieri, regimul nordcorean a făcut o opțiune în favoarea războiului. A optat să nu-i pese de lumea civilizată, a optat să pună la încercare răbdarea lumii față de comportamentul lui necugetat, a spus Nikki Haley. I-a adăugat că sancțiunile internaționale sunt eficace, dar că nordcoreenii își continuă marșul către obținerea unui arsenal nuclear funcțional. Ambasadoarea este de părere că stă în puterea comunității internaționale să pună în revers cursul periculos al Phenianului, cerând țărilor lumii să rupă relațiile cu Coreea de Nord. Trebuie întrerupte relațiile comerciale prin stoparea tuturor importurilor și exporturilor și expulzarea lucrătorilor nordcoreeni, a spus Haley. Președintele Consiliului de Securitate, italianul Sebastiano Cardi, a condamnat și el în termeni duri acțiunile nordcoreene. Regimul de la Phenian susține că ar fi testat cu succes un nou tip de rachetă balistică intercontinentală care poate atinge teritoriul continental al Americii. Lansarea a fost făcută în ciuda avertismentelor repetate ale președintelui Donald Trump, care după incident a declarat ziariștilor că Statele Unite vor, citez, rezolva situația. El a menționat că vor fi impuse noi sancțiuni. La ONU, ambasadora Haley a spus că președintele Trump l-a sunat pe omologul său chinez, Xi Jinping, spunându-i că a venit vremea ca țara sa să oprească livrările de petrol către Coreea de Nord. Haley a sugerat ca Phenianului să îi se retragă dreptul de vot la ONU. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București se oprește și astăzi, printre altele, la subiecte moldovenești. Tania Radu.
Cotidianul Adevărul reia declarația președintelui legislativului de la Chișinău, Adrian Candu, despre lipsa resurselor umane de calitate în țară și mai ales în eșalonele executive. Prin această problemă se explică, spune domnia sa, reforma guvernului demarată în vara acestui an, respectiv trecerea de la 16 ministere la numai 9, în condițiile în care, cităm, din 160 de persoane din Ministerul Economiei, doar 60% înțelegeau cum să implementeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. În noul număr al săptămânalului Dilema Veche, Teodor Tiță remarcă tenta politică tocmai apăsată a manifestațiilor de protest din ultima vreme din România. Desigur, orice manifestație de protest conține mai mult sau mai puțin o componentă politică. Însă față de manifestațiile organizate, mai ales la nivel civic în ianuarie, acum și-au făcut explicită participarea două dintre partidele de opoziție, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. O altă schimbare semnificativă ar fi că protestele s-au bucurat acum și de susținerea unor mari centrale sindicale. Teodor Tiță observă însă deja o abordare greșită din partea organizatorilor. Nimeni nu pare să se aplece și asupra revendicărilor sindicatelor, ori acolo sunt probleme care interesează întreaga populație. Sindicatele, cităm, sunt privite cu suspiciune și li se cer dovezi suplimentare de loialitate, scrie jurnalistul. O strategie mai degrabă nefericită, care foarte probabil va îndepărta centralele sindicale și va menține falia care desparte de mulți ani de zile cele două zone de societate care s-au reunit temporar și neconvins în Piața Victoriei din București. Am încheiat citatul. O altă problemă ar fi că Partidul Social Democrat rămâne la același nivel în sondaje, deși liderul lui Liviu Dragnea a scăzut simțitor. Cea mai probabilă cauză este lipsa de alternativă politică serioasă. Zecile de mii de oameni care ies în stradă fac asta sub o mantie de invizibilitate, cităm deja. Ei, împreună cu partidele care susțin demonstrațiile, nu reușesc să transmită dincolo de e rău. Critica coaliției de guvernare de pe poziții morale este insuficientă. În absența unei improbabile implozii a Partidului Social Democrat, singura soluție este colaborarea mai strânsă între cei care sprijină manifestațiile. Chiar dacă nu se iubesc unii pe alții, participanții sunt obligați să găsească numitorul comun. L-am citat pe Teodor Tiță. Mâine se sărbătorește Ziua Națională a României, dar tensiunea a crescut deja la București după ce Primăria Generală a Capitalei a decis să organizeze, începând din 2 decembrie, exact în Piața Victoriei, locul tradițional al marilor manifestații de protest, un târg de Crăciun. Unde mai pui și că exact mâine după amiază era programat în Piața Victoriei un mare meeting sub sloganul România moare, trist joc de cuvinte pornind de la România mare. Evident, mitingul nu a fost aprobat, scrie Marian Sultănoiu în gândul.info. Cu totul și cu totul greșit acest demers provocator, crede comentatorul. În aceste condiții, spune el, condiții de care pe care, e foarte posibil ca bucureștenii să protesteze în trei schimburi pentru a menține zona protejată, adică sub control. Sunt curios ce vor face primarul, poliția lui locală și cavalcada jandarmeriei într-o astfel de situație. Vor pune tunurile cu apă pe protestatari? Vor da cu lacrimogene? Așa a început și în 1989. Am încheiat citatul. Stella Giurgeanu de la Dilema Veche se folosește de o metaforă. O cităm și pe ea. 1 decembrie se apropie, iar țara își pune straie de sărbătoare, însă fără să fi făcut un duș înainte. Primărița Firea a atârnat chiar ghirlande cu ei prin centrul orașului. Ne fabricăm în continuare un fals sentiment de mândrie că suntem români. La firul ierbii suntem triști, apăsați și dezbinați. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alina Panico de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri, 1 decembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au scris despre capcana separatistă, Chișinăul a cedat din nou în fața Tiraspolului. Unele acorduri semnate săptămâna trecută de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului contravin legislației Republicii Moldova. De mai bine de două decenii, Chișinăul respectă deciziile semnate cu Tiraspolul, în timp ce regimul secesionist nu ține cont de obligațiunile pe care și le asumă și doar profită din plin de tot felul de privilegii. În ediția curentă aflați că implicarea lui Traian Băsescu în politica moldovenească are efecte negative asupra lui Igor Dodon. Numărul unioniștilor din Republica Moldova crește în ciuda propagandei ruse extrem de agresive. Vizitorii vor descoperi un reportaj despre casele de sute de mii de euro construite din salarii de mii de lei. În timp ce unii conaționali mor de foame, alții se scaldă într-un lux ieșit din comun, dovadă fiind casele mari și mașinile luxoase pe care le au moldovenii. Timpul a vizitat în această săptămână unul dintre satele cu cele mai luxoase case din Republica Moldova. Un alt subiect pe care vă invităm să-l citiți este despre șomerii cu studii superioare.
A fost Alina Panico cu sumarul ziarului Timpul. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere, de la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.